orice altfel care putea să mai existe în vremea aceea între evrei și neamuri. Dar și astăzi, dacă suntem dispuși să privim, am putea găsi astfel de bariere, nu? Între diferite biserici din diferite regiuni, având în componența lor poate oameni de diferite etnii, nu-i așa? Există aceste bariere care vin din cultura noastră, din modul în care creștem, din prejudecățile noastre, da? Deci, dar vedem că Pavel a vrut ca în Hristos aceste bariere și aceste limitări să fie cât mai mult eliminate și bisericile să slujească împreună aceluiași țel, acela ca Evanghelia să fie dusă mai departe. Sigur, aici nu vorbim de unitate cu orice preț, nu vorbim de ce știu, uniuni, vorbim de colaborare, având la bază învățătura sănătoasă și același obiectiv. Da? Bun, astea au fost câteva lucruri importante și principii ale lucrării lui Pavel, le-am descoperit de acolo. Și ajungem în capitolul 16, care este poate cel mai caracteristic ca și formă pentru o scrisoare. Da? Când citim capitolul 16, vedem cum Pavel își așterne gândurile și amintește persoanele așa cum îi vin lui în minte. Cam cum am scrie noi o scrisoare când vrem să amintim pe cineva în scrisoarea respectivă sau ne mai amintim de câte ceva și le punem pe hârtie acele lucruri. Criticii scripturilor, unii au spus că de fapt acest capitol 16 nici n-ar fi făcut parte din cartea Roman, ci că ar fi fost scris către biserica din Efes, de fapt, și abia apoi a fost adăugat la sfârșitul cărții Romani. De unde pornesc ei? De la faptul că Pavel amintește vreo 36 de nume în acest capitol și zice el, păi el nici n-a fost în biserica din Roma. Din ăștia 36, 8 erau însoțitori ai lui Pavel și 28 erau persoane din biserica din Roma. Păi dacă Pavel n-a fost niciodată în biserica din Roma, zic unii, de unde îi cunoștea pe toți și pe nume? Da? Și asta ar fi argumentul lor. V-am pus aici aceste cifre, deci 36 de persoane amintite în ultimul capitol, 8 erau cu Pavel, 28 erau în Roma, 27 de bărbați, 9 femei, din care 7 amintite pe nume, încă 2 care sunt amintite după relațiile lor, raporturile lor de rudenie cu cineva, sunt amintite 2 case, 2 gospodării, și 3 biserici, 3 biserici locale, 3 case în care existau biserici locale. Așadar, Pavel dă dovadă de multe cunoștințe cu privire la cei pe care el nu-i vizitase niciodată. Ce este interesant e că dacă ne uităm peste scrierile lui Pavel, pare că el pune mai mult accent pe a-i aminti pe nume pe cei pe care nu i-a vizitat încă, față de cei pe care îi cunoștea foarte bine. De ce credeți că face asta? Dacă ar fi fost o scrisoare către Efes, în Efes a stat 3 ani de zile, vă dați seama pe câți îi cunoștea el în Efes, nu? Și cu câți oameni avea relații în Efes. Da? Dacă ar fi fost să scrie o scrisoare și avem scrisoarea către Efese și să-i numească pe toți pe nume, ar fi fost posibil? Nu. Deci, pe de o parte, e acest aspect, nu? Că ar fi fost imposibil să-i numească pe toți dintr-o biserică, într-o biserică în care îi cunoaște pe foarte mulți. Pe de altă parte, de ce să-i numești pe nume pe cei dintr-o biserică pe care nu e cunoscut încă, în care n-ai fost încă? Exact, ca să să stabilești deja o relație de apropiere cu aceștia, nu-i așa? El dorea nespus ca să meargă să-i... Da, dorea nespus ca să vină și să-i viziteze. Am văzut în capitolul trecut și dorea ca atunci când se ducea la ei să se simtă deja ca și cum ar fi. Nu să atunci să ne simțim stingheri și așa, ci dintr-o dată să existe acea legătură și acea posibilitate de a sluji unii altora. Da? Acestea sunt câteva aspecte. Mai vorbim despre asta pe parcurs. Haideți să intrăm atunci în capitolul 16 și prima secțiune sunt primele două versete care reprezintă o recomandare sau o laudă, am scris acolo, de fapt este o recomandare a unei persoane. Și haideți să citim aceste prime două versete. Cine este recomandată? Phoebe, strălucitoare, asta înseamnă numele ei, strălucitoare. Ce știm despre ea? Apropo, numele acesta este unul din numele zeiței Diana. Deci dacă ea a avut acest nume, cu siguranță fusese convertită de la păgânism, da? Părinții dăduse unul din numele zeiței Diana, dar ea a fost convertită de la păgânism la creștinism. Dar ce știm despre această Phoebe? Ce ne spun aceste versete? Bun, odată vedem că este o soră. La ce se referă? O soră de-a noastră, zice, deci o soră în Domnul, da? Ea este, zice, sora noastră și zice s-o primiți. Oare de ce? Cu ce ocazie ajungea ea la ei? Cu scrisoarea. Ea este cea prin care Pavel le-a trimis scrisoarea, cel mai probabil, da? Pavel le trimite scrisoarea, da? Și ce mai știm? Că este aici diaconiță, da? Sau slujitoare. Practic, e cuvântul diaconos, da? Care înseamnă slujitor a bisericii din Cencrea. Cencrea era un port în Corint. Practic, acolo a scris Pavel epistola către romani și din Corint, prin Phoebe, o trimite la Roma. Acum, sigur, cuvântul diacon era în procesul de a căpăta sensul tehnic de funcție în biserică. Dar nu înseamnă că peste tot e folosit cu acest sens, că poate fi folosit și pur și simplu cu sensul de slujitor în biserică. Sigur, cei care susțin egalitatea femeilor în ce privește și funcțiile în biserică, inclusiv pastor și diacon, spun că aici este vorba de sensul tehnic. Dar poate fi la fel de bine numai sensul de slujitor al cuvântului. Știm sigur, și asta este fără niciun dubiu, că Phoebe era o slujitoare în biserica din Cencrea și vedem că nu numai Phoebe era slujitoare în bisericile despre care vorbește Pavel, mai amintește încă alte 9 surori în Domnul, da? Și ce spune? S-o primiți într-un chip vrednic de sfinți. S-o agitați în orice ar avea trebuință de voi, căci și ea s-a arătat de ajutor multora. A fost de ajutor, a fost un sprijin, a fost persoana care s-a îngrijit de nevoile multora. A fost persoana care s-a îngrijit de nevoile multora, inclusiv sau poate mai ales ale lui Pavel, și lucrul acesta îi dă, o face să fie recomandată de Pavel. Bun, asta este recomandarea. Mergem mai departe, de la 3 la 16, să privim la niște salutări. Bun. Dar cum îi decunoștea Pavel, am putea zice, pe toți aceștia pe care, cărora le trimite salutări pe nume, dacă el n-a fost niciodată în Roma? Unii îi cunoștea după renume, da? A auzit de dragostea lor în Hristos, de slujirea lor în Hristos, da? Deci îi cunoștea fiind că i s-a vorbit despre ei. Asta este un aspect. Alții, alt mod în care îi putea să-i fi cunoscut.
Poate s-au dus ei la
el. Exact. Putea să-i fi cunoscut în alte biserici, în Corint, în Efes. Călătoria în Imperiul Roman între cetăți era destul de facilă în vremea lui Pavel, nu? Tocmai ăsta a fost unul din aspectele care au favorizat apariția, venirea Domnului Iisus Hristos în acel moment din istorie, când Imperiul Roman a creat toate drumurile care duc la Roma, nu? Și prin care Evanghelia a putut fi răspândită în întregul imperiu. Deci călătoria era posibilă, Pavel e posibil să-i fi cunoscut pe unii în alte biserici și cu ocazia călătoriilor sale misionare. Alții au lucrat efectiv împreună cu Pavel și vom vedea lucrul acesta. Așadar, nu e deloc uimitor ca Pavel să fi cunoscut toți acești oameni și să li se adreseze pe nume. Bun, haideți să vedem. Versetele 3, 4 și prima parte a versetului 5. Marcus, te rog să citești. Bun, până aici, da? Primii care sunt numiți sunt Priscila și Aquila, sau Prisca. De fapt, numele ei e Prisca, Priscila e ca un diminutiv al lui Prisca, da? Cum ar fi Elena Lenuța, sau ca exemplu, da? Deci era Prisca și Aquila. Ce știm despre ei? Că erau soți, că Pavel a lucrat împreună cu ei, spune aici că și-au pus capul pentru Pavel și-au riscat viața pentru Pavel. Pavel i-a cunoscut în Corint, dacă vreți să citiți și să vă dați seama de context mai mult, mergeți în Fapte, capitolul 18. Pavel i-a cunoscut în Corint. Când Pavel a plecat din Corint spre Efes, i-a luat cu el. Apoi, din Efes, când Pavel s-a dus mai departe spre Roma, i-a lăsat în... când Pavel s-a dus mai departe spre Ierusalim, i-a lăsat în Efes. Din Efes, Priscila și Aquila s-au dus în Roma, da, unde îi găsim acum, pentru ca apoi, mai târziu, ei să se întoarcă în Efes. Și știm că în Efes, ce mai știm despre Priscila și Aquila? Cui au fost ei ajutor? Lui Apollo, Da? Lui Apollo i-au fost de ajutor. Așadar, aceștia sunt doi dintre lucrători de bază. Vedeți, sunt oameni pe care Pavel i-a cunoscut personal, cu care a lucrat în mod personal și cărora le mulțumește el și spune toate bisericile ieșite dintre neamuri. Bun. Haideți să vedem mai departe. De la 5b la 7 să citim. Apropo, aici vedeți ce mai observăm în prima parte a versetului 5. Spuneți sănătate adunării, bisericii care se adună în casa lor. Deci asta este prima, putem spune, locuință, casă, care este numită și biserică. Practic, până prin secolul al III-lea nu există dovezi clare că ar fi existat clădiri exact speciale pentru biserici. Da? Până la început, bisericile se adunau în gospodării, în case, de obicei ale celor care aveau și un spațiu mai mare, poate erau mai înstăriți, sau, dar erau biserici care se adunau în case. Bun. De la 5, B la 7. Să vedem. Bun. La majoritatea numelor astea nici nu mai e necesar să adăugăm ceva. Spune de Epenet că este cel din tâi rod al Asiei. Asia era practic provincia romană din vremea aceea, avea ca și capitală Efesul. Andronic și Iunia. Apropo, dintre ăștia 36, care credeți că era predominant? Neamurile sau evrei? Dacă ne uităm cel puțin după nume, majoritatea aveau nume romane sau grecești, da? Și evident, biserica din Roma era formată în principal din neamuri. Pe de altă parte, avem între aceștia și oameni care erau evrei și poate sunt și ca și Pavel aveau și nume ebraic, dar aveau și nume roman, da? Paul și Pavel, da? Despre aceștia, Andronic și Iunia, iarăși e posibil să fie soț și soție, dar ce mai ni se spune despre ei? Că sunt rude cu Pavel. Ce înseamnă lucrul ăsta? Exact. Cel mai probabil este vorba de rudele lui de sânge ca și neam, nu de rude ca și familie, da? Și vom mai vedea că mai vorbește de alții iarăși despre care spune că sunt rudele lui. Deci, iată, deja avem doi evrei, da? Andronic și Iunia, rudele mele, tovarășii mei de temniță. Acum, ce înseamnă lucrul acesta? Tovarășii lui de temniță. Pavel fusese arestat, da? Și o variantă este că aceștia doi fuseseră închiși împreună cu Pavel. Acum, există comentatori care spun că acea expresie tovarășii mei de temniță ar putea fi însemnat și ca tovarășii dedicați în lucrarea lui Hristos. Nu știu cât de e. Putem să luăm acest lucru pur și simplu așa. Pavel, de ce ar fi nevoie de o astfel de explicație? Pentru că Pavel în momentul în care scrie nu era închis. Da? Și atunci zic unii, de ce i-ar fi numit tovarășii lui de temniță dacă el nu era închis? Dar asta nu poate să nu fie o referire la ceva din trecutul lui Pavel. Da? Bun, tovarășii lui de temniță care sunt cu vază între apostoli, da? Deci erau cunoscuți între apostoli și spune că ei îl cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos chiar înainte ca Pavel să fi ajuns să se întâlnească cu el pe drumul Damascului. Bun, de la 8 la 15. Haideți să citim. 8. Spuneți sănătate lui Ampliat, prea iubitul meu în Domnul. Spuneți sănătate lui Urban, tovarășul nostru de lucru în Hristos, și lui Stache, prea iubitul meu. Observați cum îi numește pe fiecare și ce relație are cu ei. Prea iubitul în Domnul, prea iubitul meu. Bun. Spuneți sănătate lui Apele, încercatul slujitor al lui Hristos. Spuneți sănătate celor din casa lui Aristobul. Celor din casa lui Aristobul. Asta înseamnă persoanele care erau în casa lui Aristobul. Un alt aspect al celor cărora Pavel le scrie e că unii dintre ei erau încă sclavi sau erau sclavi eliberați. Da? Observați aici zice, spune sănătate celor din casa lui Aristobul, dar nu direct lui Aristobul. Este posibil ca acest Aristobul să nu fi fost credincios. Dar cei din casa lui, sclavii lui, unii dintre robii lui, să fi ajuns să-l cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Aristobul era un nume frecvent în vremea aceea. Dar, pe de altă parte, există un Aristobul care, al cărui bunic fusese Irod cel Mare și care era frate cu Agripa I. E posibil ca cei din acesta să fie Aristobulul la care face referire Pavel. Deci nepotul lui Irod cel Mare și frate cu Agripa întâi. Bun. Spune sănătate lui Erodion, ruda mea, din nou, ruda mea. Nu e vorba de ruda ca familie, e vorba de rudă ca neam. Spune sănătate celor din o altă casă, casa lui Narcis, care sunt în Domnul. Da? Versetul 12. Spune sănătate Trifenei și Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul. Spune sănătate Persidei prea iubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul. Observați fiecare dintre aceștia, care e caracteristica lor? Se ostenesc, slujesc Domnului, dar se ostenesc pentru Domnul. Trifena, Trifosa, una înseamnă eleganță, cealaltă delicată. Ambele nume au ca rădăcină un verb, trufao. Dacă vă uitați în Iacov 5:5, da? Acolo spune, ați trăit pe pământ în plăceri și desfătări. Ați trăit în plăceri și desfătări, e un singur cuvânt în greacă, trufao. Da? A trăi în plăceri și desfătări. Și de la acel verb există derivate aceste două nume ale acestor două surori în Domnul, care, în ciuda numelor lor, vedem că acum ce trăiau? Nu în plăceri și desfătări, ci plăcerea lor a devenit osteneala pentru Domnul. Nu-i așa? Uh, mai departe. Deci asta a fost Trifena și Trifosa. Spune sănătate Persidei prea iubite, iarăși care s-au stăinit mult pentru Domnul. Spune sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul, și mamei lui care s-a arătat și mama mea. Ruf. E posibil să fie fiul lui Simon din Cirena, care a dus crucea Domnului Iisus Hristos. Însă, mai important decât asta, ce ne spune Pavel despre mama lui? Că a fost ca o mamă, evident că nu era vorba de mama lor trupească, nu s-ar fi referit la acea femeie dacă ar fi fost mama lui trupească, dar vedem aici o soră din biserică care a fost pentru Pavel ca și o mamă. Ca și o mamă. Și aici vedem un domeniu, o posibilitate de slujire al oricărei surori din biserică și mai ales a celor care sunt mai înaintate în vârstă, da? Și pot să arate această dragoste maternă celor care sunt lipsiți de această dragoste maternă, nu-i așa? Mă gândeam, când am citit lucrul ăsta, mă gândeam la Nistor, nu-i așa? A crescut fără niciun fel de dragoste maternă, nu-i așa? Și cu siguranță, mult din ceea ce este el acum și unde este el acum, are și ca origine acest fapt. Și putem noi, biserica noastră, surori din biserică, care să-i arate această dragoste, chiar și în situația în care se află acum. Dar asta este un modalitate de slujire, nu-i așa? Să arătăm această dragoste maternă celor din jur, chiar slujitorilor care slujesc în biserică. Bun. Spuneți sănătate lui... Versetul 14, Asincrit, Flegon, Hermes, Patroba, Herma, fraților care sunt împreună cu ei. Spuneți sănătate, versetul 15, lui Filolog și Iuliei. Ei, iarăși, e posibil să fi fost soț și soție sau frate și soră. Lui Nereu și surorilui, lui Olimpa, tuturor sfinților care sunt împreună cu ei. Și dar aici se încheie lista celor salutați de Pavel și încheie cu versetul 16, spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă, nu? Această sărutare sfântă era pe vremea aceea o expresie a ce? A dragostei, a iertării, nu? A apropierii, nu-i așa? Și astăzi, în unele culturi, la noi încă mai este acest obicei, nu, al sărutării sfânte. În alte culturi, cum e cea americană, nu mai există, ea este înlocuită cu strângerea de mână, pur și simplu, dar în cultura lor era un mod natural de a-ți arăta dragostea și aprecierea și iertarea. Da? Și, foarte interesant, Pavel cu ce încheie? Cu toate bisericile lui Hristos vă trimit sănătate. Oare de ce face lucrul acesta? Ce spune lucrul acesta? Când Pavel amintește toate bisericile lui Hristos și vorbește numele lor. Unitate, da, altceva? Da. Pavel le-a scris romanilor o epistolă care are una cele mai teologice epistole, nu? Cu ce face chestia asta care amintește și pune în spatele lor toate bisericile lui Hristos? Conferă autoritate. El spune, toate bisericile lui Hristos sunt în spatele, bine, dincolo că e cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, dar spune, toate bisericile care sunt cu adevărat ale lui Hristos sunt în spatele meu, mă susțin, da? Și susțin și mesajul pe care vi l-am transmis. Da? Deci nu este un lucru chiar așa de joacă, da? Ceea ce v-am spus eu are în spatele lui suportul și sprijinul tuturor bisericilor lui Hristos. Ce trebuie să vedem din aceste versete care le-am citit până aici? Pavel nu era un lup singuratic, nu e așa? Nu lucra singur, nu era un ascet, nu era un călugăr care trăia izolat de oameni. Lui Pavel, scopul lui era să facă în primul rând oameni, să aducă pe oameni la mântuire, dar era și capabil să-și facă prieteni și cunoscuți, da? Nu era un om care să lucreze de unul singur. De asemenea, un alt lucru de care Pavel este uneori acuzat ca urât sau femeile, sau ar avea ceva împotriva femeilor. De ce? Pentru că există acele pasaje în care spune că femeia n-are voie să se ridice și să-i învețe pe bărbați în adunare. Dar este lucrul acesta real? Uitați câte femei slujitoare în biserică sunt amintite pe nume și rolul lor extraordinar de important în biserică. O astfel de acuzație nu are nicio bază. Da? Pavel nu ura femeile, n-avea nimic cu femeile, ci dimpotrivă vedea, recunoștea și mulțumea pentru rolul lor extraordinar de important în adunările lui Hristos. Data viitoare ne vom uita la ultimele două, de fapt trei porțiuni, da? Versetele de la 17 la 27.